Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaza, Europako txapelketetan aritu ala ez, alferrikakoa daia da atzera begiratzea, liga besterik etzaile geratzen euskal talde.
Orain aurrera begira jarri beharrean gara, noski Atletikek gaur abiaraziko duelako Valladoliden liga jardunaldi berria azken 13garrena Balbertek esan du erabakigarria dela hemendik aurrerako denboraldi izatia, baina noski hasta benonetan Real aipatu behar dugu. Berriz ere Juan Etorriko kanporaketak bota du Reala Europatik aurreko hiru ekitalditan gertatu moduan. Bigaran zatian inguratu du erromatarren atea, baina golik garaipenik ez dago eta aurrera egiteko aukerarik ere ez. Zozketan gaur azken laurdenetarako atera dena berehala aipatuko dugu, baita ere berri egin zaigu eta Espainiako futbol selezioko jokalari zerrenda, horren zerrenda luzea euskaldunez inguratuta zazpi dira guztira, Espainiako aukeratzaile berriaren zerrendan ageri diren Euskal Herriko jokalariak. Txerrendularitzan Milano Sanremo klasikoaren bezperan Alex Aramburu inoiz baino prestatuago ikusten du bere burua. Euskadi Irratiari hala adierazi dio. Ezkiotarrak zazpigarren postua du Sanremoko bi erroman duela bi eta hiru urteko ekitaldietan. Asko dira biharko hautagaien zerrendan ageri direnak. Pogatxar, Van Aert, Van der Poel. Berezkoen binakakoa gaur Parisen. Eta Ezker Orman promozioko txapelketan zean urin jokatuko da gaur gauean bigarren jardunaldia Mungian, Palako jardunaldia eta ezoiko ordutegia bihar Galarretan erremontea eguerdiko 12etan jarri dute. Zaleek nola erantzuten duten ikusteko, gaurko egunera itzulita noski, Prodebiko errugbi ligako partiere bai, Miarritzeetan ebagen artea. Ongi etorren zuleo garatxaldeon, Realak Europan eginduen 13garren denboraldia bart amaitu da anoetan. 100garren partidak ez du oraingoz segidarik izango. Berri paper eta atari gehienen ustea da, Realak duinki egin dio aurre Romari. Bigarren zatiko lehen 20 minutuetan gertu izan duela kanporaketan sartuko zukeen gola, ondoren ordea, beren ate aurrean esia jarri eta erromatarrek alako estutasunik gabe egin dutela aurrera, Joaneko emaitzari esker. Berriz ere Realak Juan Etorriko kanporaketetan izan du askatu ezineko korapiloa. Hala izan zen 2018an, Salzburgen kontra, duela bi urte Manchesterren kontra, iatz Leipzigen kontra, eta urten Romaren kontra Jon Ander de Laoz.
Realari amaitu zaio Europa Ligako ibilia aurtengoari dagokionez. Txuri urdinek ezin izan dute Erromakoen arimataza askatu eta txapelketatik kanpo geratu dira. 35.000 zale baino gehiagoren babesa izan dute, baina bisitariek beren gidoiari eutsi diote. Partida oztu, itxaron, denbora igaro eta errentak kudeatu. Donostiarrek aukerak izan dituzte, baloi jabetza ere bai, baina 180 minutu pasan goli gabe amaitu dute kanporaketa. Itzulerakoan duin aritu arren Kito. Imanol Alguazil entrenatzailea.
Eliminatoria hau zalantzari gabe detaile txiki horiek eta hango partiduan juntzaigu. Eskertu saletu bai, bukar arte gurekin ehondialako, nola bete duten berriro ere Reale Arena. Jokalariei baita ere zoriondu, zehati izugarrizko partia indue, pena, ez asmatzea, zehati aukerak izan ditugu. Egia esan, minduta, baina hori seinale ona da. Roma, Mourinho tartean egon da, eta guk minduta egotea horren nahi du esan gertu egon gehala.
Igor Zubeldiak eberaldetik honako balorazio egin du.
Bai, azkenin fola detaile dira ez, arean bai, ba, kontran bai aldea. Asma egin berrezu, ba, gaur zoritxarrez ez da posible izen, baina bueno, alare mindute bai, baina bueno, talde honetaz darro, ba, bueno, lehenengo minututik bukera arte ba, borroka budulako.
Txuri urdinek errekuperatzeko lansaio egin dute gaur eta bihar egingo dute Elx Ligan jaso horreko azken lansaioa Zubietan.
Eta orain alperrik da, baina gaur egoerdeko 12etan zozketa zen Suitzan eta bada ezpada esaten duzu. Bueno, Romaren lekuan Reala egon izan balitz, alegia zozketa egin dela, baina abia puntu txapeldunen liga haze bereziki adar gogor eta erakargarria datorren Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Ze mandu, zozketa horrek ba?
Ez genuen besterik espero, baina bai, benetan kanporaketa erakargarriak utzi dizkigu zozketa honek eta lehen adarra edo A adarra gutxi etxi gabe argi dago Istanbulera ailegatzeko, bigarren adarra edo B adarreko bidean abarmen zailagoa dirudiela. Kontua kontu honela segeratu dira lau kanporaketa horiek. Lehenengo adarrean Benfica, Inter eta AC Milan, Napoli, italiar guztiak kuadroaren alde beretik. Eta bestean, pentsa zer nolako taldeak eta kanporaketak. Real Madrid, Chelsea eta Manchester City, Bayern Munich, zein baino zein neurketa edo kanporaketa erakargarriagoak. Beraz, hasiera batean badirudi behintzat, bigarren adar horretan daudela hautagai nagusiak Napoliren baimenarekin eta aldi berean, ba italiarrek esan aukera handiek dituztela talde bat gutxienez finalean sartzeko. Final laurdenetako neurketak, joanekoak apirilaren 11an eta 12an eta itzulerakoak 17an eta 18an. Finalerdiak hilabete beranduago jokatuko dira eta gaur arratsaldeko 6ak aurretik jakinaraziko dute nork jokatzen duen zer egunetan. Europa Ligako zozketare egin da, kanporaketa interesgarrien agian Manchester Unitedek eta Sevillak jokatuko dutena izango da. Bestalde, Xabi Alonsoren Leverkuseni Union Saint-Gilloa egokitu zaio eta atzo Reala kanporatu zuen Erromak Feyenoord izango du aurkari. Bi hain justu bi talde hauek iaz Konferentzia Ligako finala jokatu zuten eta Konferentzia Ligako zozketa gaur eguerdiko ordubietan egingo da. Zozketa kontuekin amaitzeko Jose Mari italiarrak aipatu ditugu lehen, bertako taldeak baitira albiste azken orduetan izan ere, final laurdenetan Europan ordezkari gehien dituen herrialdea baita. 24 taldetatik 6 hain justu hiru txapeldunen ligan, bi Europa Ligan eta Conference Ligan Fiorentina.
Bueno, ba 6 kopurua, 6 ez 7. 7 eta paper zarretara joan beharra dago. Euskaldunek zoritxarrez selekzio propioa osatzeko aukerarik ez daukaten bitartean horri biliko dira Espainiako Federazioarekin edo Frantziakoarekin. Espainiako selekzioak zerrenda berria, gaur aukeratzaile berriaren lehen zerrenda etorri baita, deigarria egin zaigu eta horregatik datua aipatzera, 7 euskal jokalari daude, aspaldiko partez Osasunako bat ere badainak.
Hori da, 7 hautatuak ondorengo hauek dira, Chelseako Kepa Arrizabalaga, Atletikeko Iñigo Martínez eta Nico Williams, Osasunako David García, Realeko Martín Zubimendi, Mikel Merino eta Mikel Oiartzabal, alegia, Realeko 3, Atletikeko 2, Osasunako 1 eta Chelseako beste bat. Pentsa, Javier Clemente Espainiako selekzioko hautatzaile izan zen zenean, gainditu zen gaurko kopurua, 1984ko munduko koparako 8 euskal jokalari hautatu baitzituen Clementek. Horrez gain esan, gaurko deialdiko 7 horietatik, David García Osasunako kapitaina dela debutari bakarra Espainiako selekzio nagusiarekin, hamarkada pasa da, 2009an Nacho Monrealek jokatu zuenetik, Espainiako selekzioarekin jokatu zuenetik, Osasunako jokalari bat, ez zegoela Espainiako selekzio nagusiaren deialdian.
Bueno, ba, gaurko partida eta gaurko jardunaldia aztertzeko momentua honen beste, Espainiako Futbol Ligan 13 jardunaldi falta dira denboraldia bukatzeko. Eta gaur, lehenengo partida 9etan Valladolid Athletic Ariz Gallastegui, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Eta igarri egin zitzaidan atzo, normalean zuriari zuri eta beltzari beltz, ala hitz egitekoa da Valverde, baina nolabaiteko mugarria jo zuen gaurkoa. Partida erabakigarria dela Valladolidko hori.
Aritz. Bai, kontua da, ba, ligan elburubarik geratzeko arrisku latza daukala talde zurigorriak, Balberderen taldeak nabarmen egindu behera, munduko txapelketaren ostean, pentsa ba, munduko txapelketara Atletik laugarren postuan joan zen, eta ordutik ona, ba, 9. postuan dago, eta jokoan, bueno, ba, indarra galdu du, freskotasuna galdu du, eta horrek izle izan du, aipatu dugun moduan, zailkapenean, azken 11 partidetan 9 puntu baino ez ditu eskuratu, horrek esan gura du, ba, jokoan egon diren azken 23 puntuetatik, ba, 9 baino ez dituela irabazi, eta Valentzia da, tarte honetan puntu gutxiago irabazi duen Espainiako Ligako talde bakarra. Europa 5 puntura dauka une honetan talde zurigorriak, eta 7 jaitsiera, beraz, espabiatzeko momentu iritsi zaio talde zurigorriari, baina argi dago, bale, Valladolid ere ez dagoela ba, bere unerik gozuenean, edo behintzat mailari usteko borrokan murgilduta dagoela, eta Patxetaren taldeak San Mamesen erakutsi zuen, talde lehiakorra izan daitekeela, eta horren bestez, ba, partida samurra behintzat ez da izango Atletik entzat, baina hori bai, zirte dozart egiteko momentu iritsi zaio.
Bueno, ba, gaurko partida aztertzeko gurekin dugu, Angel Garitan Ondarru, arratsaldeon, Angel?
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, hemen galdera badago, Atletikek jokatu izan duenean azkenaldian beti atarikoan nabarmendu nahi izan duzu, bueno, emaitzak ez daude, baina Atletik hor dago, kompetitzen ari da. Zerbait gehiago beharko da gaur, zorrilatik hiru puntuak lortzeko, zen zun duzu, Balberdek ze esan duen, partida oso importantea, erabakigarria dela gaurkoa, Ondarru?
Bai, hori gaur esaten, aspalditik ona, baina azkaneko lau partidak galdu egin dituz, eta hiru liganda Osasunan aurka, eta gero sensazioak ez direz. Ona, nik uste duten nahiko motela izan dela jokoa, munduko txapelketa jokatu eta gero, bueltan nik uste dut taldea, ez dakit zer galdu dau, baina azkaneko partian ikusten da, ba, freskotasuna eta konfiantza falta zaiola taldeari, horrek ekartzen dau beti emaitza ona badaukasunean, baina astero hori gauza esaten da, ez dator emaitza ona, eta ikusten da taldea ez da bela borobiltasuna, ez da bela bilatzen beran jokoan, eta gaur berri hon seman jaurnaldian gehiago pasa, ba zalantzak sartzen direz taldean barruan, da hori ez da ona. Nik uste dute premia dauka bai Valladolid eta bai Atletik bia dauka bakotxa beran gauzantzako, batek UEFA sartzeko da besteak salbatzeko, eta Valladolidek etxean itxura ona emoten dago beran jokoan, betzatze beti jokatzen dago aurkarian berdegunean, eta gero horrek nahi dago esan Atletik entzako be aukerak eukiko dituzela, basulua gutxetan dituzinean horratzeak eta lekoa korrikak negiteko Atletik hori egondo egiten da, baina gaur premia dauka irabazteko. Aspaldian hori gauza esaten da, ez da gertatzen, baina ia alan bada hori. Nik uste dute, ia, taldeak konfiantza berri hartzen da den, baina hori itortzen da normalean, garaipena lortuta gero.
Sanzet itzuliko da, Ariz Gallastegi, hori da berritasun nagusia?
Bai, parte batiko zigorra bate ostean, hasierako hamaikakoan espero dugu, eta dudu barik hori albiste benetan ona da talde zurigorriaren zat, ba, denboraldi honetan bera delako, akaso gehien nabarmentzen ari den futbolarian, Nico Williamsekin batera, golegile honena da, 8 gole egin ditu orain arte, eta esan dakoa, berak bakarrik ez du Atletiken joko aldatuko, baina benetan futbolari garrantzitsua da, hori ez da gauza bakarra izan ere, bueno, ba, Unai Simonek kinakuta jarraitzen du, horren beste zen, Julen jarraituko du atean, eta defentsan egon daitezke, barritasun gehien izan ere, ba, Juri Kaste guztian zehar normaltasunez entrenatu du, horrek aukera asko ematen dizkio, ba, zirako amaikakora bueltatzeko, horretaz gain, ba, Gerai ere gertu dago, eta Bibianekin lehiatuko du, beste postua zentral moduan, ba, Inigoren izango delako, eta De Marcos ez da belazpalditxoan fin, eta akaso kapak ere izan dezake, bera aukera, gainerakoak, oikoak izango dira, Jose Mari.
Ederki, bueno, ba, hemen Euskadiratian jarraitu izango dugu partia gaueko 9:00etan Ariz Gallastegiren ahotsean eta azterketa Angel Garitano Ondarruk egingo du Añibarrorekin batera. Eskerrik asko, arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Bueno, gaur beste ekitaldi badaukago. Aipatu dugu futbol partida hori, baina Miarritzen oso partida importantea Nevarren kontra. Miarritze 5. da, Rugbiaz ari gara eta Frantziako ligaz. Eta 7. Nevar. Gogoan izan, play-offetako aukera 6 aurrenekoek izango dute 4-0.
Prodebian bai partida importantea Miarritzen dako, erran nuen jadanik, bi partida importante bat zirela, duela amabostegun azkenaren kontra, maziren kontra, irabazizuna Miarritze, baina bonitzik hartu gabe, orduan erran behar dena, azpimaratu behar dena Miarritzen, azken partidan, pentsa, 21 jokalari baizik ez zituela zelairatu, amabost egiten dira, baina horrezkoekin, normalki 23 izaten dira, erranen dut klub profesional batek 35 eta 40 jokalarien artean duela, eta hortzik beraz sasoin guztia egiteko 23 baliatzen dituela aste bururo, baina ez 21 baizik bazituen gai jokatzeko, besteak kolpatuak ezin jokatuz, eta beraz egoera larrian dela Miarritze, ordan izan dute 15 egun pentsatzen jokalari batzu errekuperatuko dituztela aste buruntako, ez dutela arazorik izango 23 jokalari zela iratzeko, eta partido importantean Nevegen kontra etxean delako, eta lehen seietan sartu nahi badu Miarritzek, ba, bide honean da, ez da eretz katastrofikoa izan behar, baina irabazi beharra du etxeko partida hori, hau eta besteak funtsean, eta kanpotik ere zerbait ekarri, baina bai, behar du gutxien, dinamika hori atxikitzeko, dura mamosteguneko dinamika hori atxikitzeko, garaipena hartu du Miarritzek agilerana.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Milano Sanremo urteko lehendabiziko klasiko handia gainean dugu, eta Euskal Herriko pelotoian beti lagun bati begiratzen diogu eta motibuak badaute, horretarako. Alex Arambururi, arratsaldeon, Alex.
Arratsaldeon bai.
Hemen dator, Italiako lehendabiziko klasiko handia badakigu, ba, Estrate Bianca izan zen, baina bueno, monumento bat. Milano Sanremo, esaten dute, irabaztea edo postu hon bat egitea, inon zaila baldin bada, Milano Sanremo dela, ez dakit zergatik esaten duten hori. Zuk frogatu duzu, ondo asko, Alex.
Bai, bueno, bertan eta zaie bada zaie, baina bueno, ez da irabaztea betan zaie. Gero, hori da, gero asmatzea, indarrak oso justu duten dira, eta oso zaitzen da. Bertan, jende oso una duten da, eta hori, beti zaitzen dut zaie.
Zailtasuna haunditzen zaiola izango da behar bada, jendea, sakabanatzen du aurretik, baina behar bada esprinterrek ere badaukatelako aukera hori, ondo jeisten dutenek badaukate, igotzen dutenek ere bai, nolabait ere esaten dugu selektiboa bai, baina asko direla horra iriz daitezkenak. Horregatik behar bada zailtasun hori, Alex.
Bai, askotan sprinter batzuk pasatzen due, beste, bueno, normalen beti gotzaien baduri duten da, eta gero ba, jende azkarra hola erdizka biltzen geanak horreten gara baita batzuk. Gero, lehen urten azkenen beraka monibalik beste urten baten saia hau zan baita, lehen urten mojuritxek bola irazitzen, bai, pixka danetik inbarra dago.
Zuk ja proba ongi ezagutzen duzu, zer destakatuko zeniguke, non joan nahiko zenuke berezik erne, Ales?
Bueno, azkenen ja erne, azkeneko 120 kilometrotan ja tensio ondien juten geha. Baina importantenak zea die, Txipresa eta Poion hor ba, aurre horren sartzea, ondoko lokota sartzea, eta gero ba, Poion movimendu baldin badare, ba, horre oten saiatzea. Azkenen beti karrera oso gorritzen da, eta bi puntu horiek izaten die oso erabakitzeko la garrantzitsunak.
Nola zoatzela esango zenuke, gainerakoan, ez dakit, prestaketa aldetik eta denboraldi astapen hau behintzat, justu karrera hauei begire egingo zenuen, ez da, Ales?
Bai, oi da, normalen lehen urte baina ni uste dut oso baietan ez zela, bai Valentzin da baiterren non beste hanka batzukin sentitu nahez baita, eta ez da hitz gogokin atorre. Itzulie, Sanremo, eta Ardenak, ba, ondo nahi ditutein, da, bueno, aberre nola aurkitzen gain bertan.
Denboraldiko lehen da biziko datuak importanteak izaten dira, txirrendularientzat, eta zeu gaipatu duzu, bueno, Tirreno egin zen nuen, baina aurretik Valentzia ere bai, berezik Valentzian ikusi zen nuen, behar bada denboraldi hasi erau desberdina izan daitekela, Ales?
Bai, ez dakit, lehen urteko den azkenen pixka derdipurdi hasi nintzen, ba, belaunekin pixka dola ibil nintzelago, gero COVID ezala eta, bueno, aurten bate hola gauza txarrik ez zeteuki, dana ez zetegun galdu, eta, bueno, hori egizun da, notatzen da, negu hon bat egitzea, ba, notatzen da, eta, bueno, Valentzin ondo aurkitu nintzen, terreno nebai, gero, oso zaila da, gauza zuze lortzea, o podiumen bat, o zuze lortzea, baina, bueno, hori bila burukan da, sensazioke hor dare.
Milano Sanremo eta gero, ez dakit ze karrera gehiago egon daitezken, itzuli eta gero Amstel ere aipatzen zen, zer daukazu, nola daukazu forma eman da, udaberrian?
Ba, honea behi da pixkate ongea, prestatzen dan azkenen. Sanremo, Itzuli eta gero ja Ardenak. Amstel, Lieja eta Fletxa hiru egingo ditut. Egizan da kalendari oso politia da eta gustatzen zaitena, eta bueno, ni uste daukerak eukide ezketela, hasi que bueno, hortxe saiauko geha, hortza politiek lortzen.
Ederki, bueno, sorte opadizu gaurren aurrena Milano Sanremo. Eskerrik asko, Ales?
Hoi da, eskerrik asko zu dei.
Abiate graso Sanremo, 284 kilometro, abiate graso Milano ondoan da. Xabier Osabiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Favorituen aukera galetuko zenizkigula agindu zenigun atzo. Bueno, badakigu lasterketa hori ustea, ia ezinezkoa dela, muñoak badaude, baina sekulako abiatan egiten da, behar bada talde txiki baten esprina aurre ikusten duzu, ezta, Xabier?
Hala iruditzen zait, Jose Mari, hala iruditzen zait. Egi esan favorituak eta aipatze ez da erraza Milano Sanremon, gaitasun fisiko bete-betean ez dauden goi mailako ziklistak ere garaipenaren lehian ibil daitezkelako, eta ia zori Matiu Van der Poele berak erakutsi zuen. Eta horretaz gain, indartsuena izateak ere ez du bermatzen Poggion baies egingo duzun, Iaz Pogatxarri horixe gertatu zaion, bat bi eta hiru aldiz ere erasoa jo zuen, baina alperrik gero beherakoa moko horitxegi ez egin da irabazi baitzuen. Edo nolare, aitzaki maitzeki agutzik Jose Mari eta favoriten rankina behintzat egingo dut. Favorito argirik ez dut ikusten eta horregatik bost izartxio ez dizkiot inori emango. Laurekin kokatuko nuke, Wout van Aert. Hirurekin, Pogatxar eta Mati Van der Poel, birekin sprinterren kuadrilla, Mats Pedersen, Jasper Philipsen, Arnaud Lee, Iwan, edo eta Jonathan Miller, eta bakarra emango nioke, Mohoric edo Alaphilippe, horiek ustekabekoare eman dezaketelako. Baina badazpada, aukerak eta honekin ez egin apustu ondurik, gero ez du tinoren aurrean kontuak ematen ibil nahi.
Ez da erraxa, egi esan pronostikoarekin bete-betean asmatzea horren lastargeta eraberean irekiarekin. Alabaita Milano Sanremo. Biargo izeko amarrak eta amarraldera hasita, 284 kilometro, 6 ordu pasata, han izango dira txerrendularia. Biar Roman, lauterdia galdera. Eskerrik asko, biar arte, Xabier.
Aste buruan.
Bertakoren arrisku orotako zerbitzua igogailuen mantentze lanetarako. Espero zenuen erosotasuna, hilean 100 € bakarrik ordainduta. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako!
Azkar, Carlos! bost, supereroi traje bat behar dut. Supereroi traje bat? Inauteriak aspaldi bukatu ziren. Kontua da, gauza sinestezinak egiteko gaina izela deskubritu dudala. Eta zuk, super botereren bat baldaukazu.
Volkswagen T-Cross, hilean 185 eurotik hasita, mairentini esker. T-Gama eskura daukazu ezaugarri hauekin. Park Assist sistema, oinezkoak detektatzeko sistema, ACC Front Assistekin, Lane Assist, Keyless Access eta beste makina bat superbotere. Kontsultatu baldintzak Volkswagen.esen. Zure Volkswagen ikonena zainduzu Autobagen. Bat errepide nazionala, 119. kilometroa, Beasain.
Loraldia Festivalaren 9. edizioa martxoaren 9-26 Bilbon. Mailu batekin, ala biola batekin, sormena da herriaren geroa, eta gu, mailua gara, zatoz gurekin. Gure kulturaren erreferenteak eta egungo proposamenik berritzaileenak. Musika, teatroa, dantza, literatura, bertsolaritza, zinea, informazioa eta sarrerak loraldia.eusen.
Gose, hau erretzaileak eta bere garaian erabiltzen zuten, zurik bai, hau xe da, zurik bai, gose. Gosea galanta, baina lan egin barko dugu, Arritxu Iribar, ordu biak, aurki etorriko dira. Bueno, binakako pilota txapelketan ditugu, berezkoak. Playoffetako partida bihar final aurrekoetako ligaskan, gaur promoziokoak, baina bueno, berri egin zaigu eta horixe abia puntu, erremontea bihar, eguerdiko 12etan hasita.
Bai, alaxe da. Ezoiko ordutegian, eguerdiko 12etan, ba, jakin dezagun zergatik hartu duten erabaki hau, Oriamendiko Jose Mari Barrenetxea.
Bueno, guk normalen larun bat azaletan ematetxu emanaldik lauterretan hasita, ezik Euskal Telebistakin zuzenien ematetxu nian, eta orduan irurak eta laurdenetan hasi behar izate dugu, hasi behar izate dugu partidu, bez? Goizegi irutze zaigu hiruak eta laurden jendia ekarri hasteko eta nola batie ba bueno 12tan emanaldi jainda eta Euskal Telebistak grabatuko du geo emititzeko ba horretsatik aldaketa hori eta bueno hiruak eta laurdenetan baino ia jende gehiago izate den emanaldi hortan bilarkua jongoa proba modun, ikusteatika. Gio, aurreago hartuko txuera baki.
Beraz, biharkoa proba da, baina benetan partidu erakargarria jarri dituzte biharko batez ere bigarrena, egungo bost onenak aurrez aurre. Bi, iruren aurka, Urriza eta Barrenetxea, Ansa bigarrena, Ezkurra bigarrena eta Larrañagaren aurka. Eta honen ondoren, apirila erdi aldera jada, errementari torneoa hasiko da.
Apirilean 17 hasi eta ekainean 12 arte, 9 astelen jarraian izango dira. 6:30 aldian atzaldian, 6:30, ordua zehaztu gabe doan dika, egio gabian denitituko Euskal Telebistan, eta eraberian astelen oitan galartan izango dira partiduk, eta larun batetan herri eta jongo gea frontoi txikita, erremonte paralelo bat inez,
herrietan erremontea erakutsi, gero benetako erremontera, galarretan jokatzen den horretara jendea erakartzeko. Eskaintzak estimazio izan du herrietan?
Bai, ona izan du. Guk nahi duena da inguruko herrita, bueno, Alsasua de jutegea, Espainian ingurun, Alsasua de baguaz, eta nola bateare jutean jendiai erremontia behartan azaldu hazi, eta geho gonbidapenain galarreta etortzeko, ba nola batxe erremonteko ba, lekua izan dualako galarreta, eta beste jokamolde desberdin badalako, ez? Baina erremontia gertutik ikusteko, ba, herri eta jungo geha, demoral jortan.
Ikuste duzu, erremonteak bizirik jarri dezan, alegin handia egiten ari da Oriamendia enpresa garaia ez da ona. Ez da palarentzat ere, Inpalak antolatuta, Urrezko Palako azken jardunaldia gaur Mungian arratsaldeko 7:00 Nekol eta Urrutia, Fusto eta Deltrioren aurkaurrena eta ondoren Gaubeka eta Gordon, Maldonado eta Alkortaren kontra. Benetan, lehen partidua ikaragarria, lehen bi atzelarien gan arreta jarri behar, bigarren postuan 84 punturekin baitira eta horri izango da jokoan finalerako txartela. Eta eskuz, promozioko bigarren jardunaldiare erabakigarria gerta daiteke bakarren batentzat, zean urin gaueko amarrak eta laurdenetan Zabala eta Gaskue Larrazabal eta Eskirozen aurka, lehen jardunaldiko bi, bikote irabazleak irabazten duenak urratsa handia emango du finalerako eta bigarren partiduan galtzaileak Bakaikoa eta Morga Etxeberria, Salaberria eta Oier Etxeberriaren aurka galtzen duenak finalerako galtzak betelan izango dira.
Eta berezkoek ere badute Binakako txapelketa gaur ezohikoa da, baina Parisen partida arratsaldeko 6etatik aurrera eta futbolean aipatutako gaur Valladolid Athletic, baina nesken liga eta baita ere gizonezkoena Osasuna eta Reala biak igandean izango ditugu, Iñaki?
Hori da, eta ordu berean izango dira gainera arratsaldeko laurak eta laurdenetan Osasuna Villarreal eta Reala Els gorritxoei dagokionez, Jago Barrasateren taldeak lansaio arina egin du gaur, Taxoaren eta Utxune Bakarra aspaldian bezala Ruben Peña izan da, eta Realak ere partida osteko barrekuperazio lansaioa eguerdiko 12etan Zubietan egin duena izan da. Bigarren mailan liderrak Eibarrek Mirandesen zelaian astelenean jokatuko du eta bihar gaueko 9etan El Toralinen Ponferradina Alabez, eta maitzeko Efe Ligari dagokionez, Iraia Iturregiren Athletic izango da jokatzen lena. Bihar, eguerdiko 12etan Madrid CFF taldearen zelaian jokatuko dute Zurigore. Gaur Iraia Iturregik hitz hauek egin ditu aurkariari buruz.
Orain berriro ere dinamika honean sartu direla, segia da azken partidan La Palmera galdu zutela, baina badakigu ere partidan jokatzen diren partidak bereziak direla, azkenean zelaiak asko kondizionatzen duelako, baina ustut azken sei partidetatik soilik bat galdu dutela, beraz esango nuke berriro ere ratxa honean daudela eta argi dago goikaldean dagoen talde bat dala.
Neurketa hau, bihar eguerdiko 12etan Fernando Torres futbol zelaian jokatuko da, tamaitzeko esan, igandean Real eta Alabesen arteko Euskal Derbia, eguerdiko 12etan ordu berean, Euskal Telebistako lehen katean ikusai.
Euroligan azteko moduko jardun aldi hau ere Baskoniaren zat, galdu egin zuen atzo Tel Aviven, 14 puntuko aldeaz, eta Bade Baldwin izan zen Baskonian ibilitakoa, benetako aurkari gaiztoa, 24 puntu sartu zituen, 7 errebote, 8 asistentzia, atzo benetako zori gaitza, Baskoniak Bade Baldwinekin, bera ere irukuetan bat ere ondo ez, 32 bota zituen, eta soilik 5 sartu zituen. Hortxe gelditu da, top 8ko mugan Baskonia, gu urdu bietako mugarrire iritsi gara. Arratsaldeko 8ko gutxi aldera itzuliko gara. Gero arte.